Šodien vairāk kā 500 cilvēku devās pirmajā gājienā par dzīvniekiem, lai pieprasītu dzīvnieku aizsardzības likumdošanas izmaiņas, tostarp arī zvērāzēšanas aizliegumu Latvijā. Līdzīgi kā gājienam Latvijā, gājiens notika arī citās valstīs, piemēram Tallinā. Tur pulcējās aptuveni 300 cilvēku, bet viņiem šis gājiens bija notika jau otro reizi. Viens no jautājumiem, kuriem mēs noteikti sāksim strādāt, būs zvērāzēšanas aizliegums. Jo tam pēc statistikas datiem zvērāzēšana neatbalsta 65% Latvijas sabiedrības. Tātad tas ir vairākuma un tāds demokrātijas jautājums.